ծառալորով կամ մամուռով պատած կոճղերի և ջրի մեջ խրված ծառերի ճյուղերի վրա փայլում էին հունիսյան արևի տակ անվրդով տակացող գորտերի աչքերն ու կրնակները։ Օդում խմբվում էին մոծակները, և երբեմն երևում ու անհայտանում էր մեքենայի անակնկալ մոտենալուց տագնապահար ու թունավոր խոտերի և ջրային բույսերի թավուտի մեջ սկվող օձի պոչը։ Չգիտես ինչու, այդ ճահիճներից մեկը տեսնելով, Կլայդը հիշեց պաս լճի դժբախտ պատահարը։ Առանց իրեն հաշիվ տալու նա ենթագիտակցաբար գնահատում էր այդ վայրի առանձնությունը։ Դա երբեմն կարող է օգտակար լինել։ Հանկարծ մի տարօրինակ ջրային թռչուն սուր ճիչով թռավ մոտիկից և անհետացավ անտառի թավուտում։ Նրա ճիչը ստիպեց Կլայդին ջղային ցնցումով կիսականգնել ավտոմոբիլի մեջ։ Նա իր կյանքում երբեք չէր լսել, որ թռչունն այդպես ճչա։ «Դա ի՞նչ է»,  հարցրեց կողքին նստած Հարլեյ Բեգոտին։ «Ի՞նչը»։ «Կարծես թե թռչուն, ինչ-որ բան հիմա թռավ այնտեղ մեր հետևը»։ «Ես ոչ մի թռչունի ձայն չառա»։ «Միթե»։ «Եվ այնպիսի սոսկալի ճիչ»։ «Պարզապես սարսուռ անցավ մարմնովս»։ Գրեթե անմարդաբնակ այդ երկրամասում Կլայդին առանձնապես ապշեցնում էր մենավոր լճերի շատությունը, որոնց գոյության մասին նա նախապես երբեք չէր լսել։ Այդ ամբողջ վայրը, որով նրանք այժմ անցնում էին շատ արագ, որքան թույլ էին տալիս անանցանելի ցեխով ծածկված ճամփաները, պատված էր խիտ անտառների մեջ կորած լճերով, և միայն շատ հազվադեպ կարելի էր նկատել որևէ նշան, հազիվ նշմարելի մի կածան կամ ավազոտ ու փոսաշատ մի ճամփա, որն անհայտանում էր մութ ծառերի մեջ։ Ամենահեռավոր լճերի ափերը մեծ մասամբ անմարդաբնակ էին, և միայնակ մի հյուղակ կամ հեռավոր մի տնակ, որը երևում էր ջրերի հարթանկարի վերևում, որպես եղևնիներից շրջանակված մի թանկագին բնակար, ընդհանուր հետաքրքրություն էր առաջացնում։ Բայց ինչու նա հիշում է Մասաչուսեթսիայն լիճը, այն նավակը։ Աղջկա դիակը գտան, իսկ նրան ուղեկցողի դիակը ոչ։ Այնուամենայնիվ, ինչ սարսափ։ Ապա Ռոբերտայի հետ հեռախոսով խոսելուց հետո, իր սենյակում նստած, Կլայդը հիշեց, որ մի քանի մղոն ևս անցնելով մեքենան վերջապես դուրս եկավ մի բաց տարածություն, մի երկար ու նեղ լճի հյուսիսային մասը։ Հարավային կողմից նրան բաժանում էր մի կղզյակ կամ հրվանդան, որի հետևում ըստ երևույթին լիճը տարածվում էր ավելի հեռու, ոլորաններով ու շրջադարձերով, որոնք ավտոմոբիլի կանգառած տեղի չէին երևում։ Այդ լիճը թվում էր բոլորովին ամայի, եթե չհաշվենք մոտակա առափնյա մի փոքր հյուրանոցը ու նավակների սարայը։ Այդ ժամում նրանք ամբողջ լճի վրա ոչ մի բայդարկա կամ մակույկ չտեսան։ Եվ ինչպես մյուս բոլոր լճերի մոտ, որոնց առջևով նրանք անցել էին, նրա ափերին, ընդհուպ մինչև ջուրը, պահակ էին կանգնած բարձրաբերձ, մուգ կանաչ, սրակատար եղևնիներ, տարածյուն ճյուղերով, իսկ և իսկ ինչպես լիկուրգում իր տան հետևի ծառը։ Իսկ հեռվում հարավ-արևմուտքում բարձրանում էին ադիրոնդակյան նրբագից կանաչ լեռների սապատավոր թիկունքները։ Մեղմ քամուց լճի ալիքները վետվետում էին, արևից փայլփլող նրա ջուրը պրուսական երկնագույնի մուգ երանգն ուներ, գրեթե սև։ Դա ցույց էր տալիս, ինչպես հետո հայտնեց փոքր հյուրանոցի վերանդայում անգործ նստած ուղեցույց մարդը, լճի ահագին խորությունը։ «Այստեղ խորությունը կհասնի լրիվ 70 ոտնաչափի, և դա նավամատույցից ընդամենը 100 ոտնաչափ հեռու»։ Հարլեյ Բեգոտը հետաքրքրվեց, թե այստեղ լավ է ձգնորսությունը։ Նրա հայրը ենթադրում էր մի քանի օրից գալ այս վայրերը, և նա հարցրեց այդ մասին ուղեկցորդին, որը թվում էր չէր նայում ավտոմոբիլում նստողներին։ «Իսկ ինչ երկարություն ունի այս լիճը»։ «Մոտ 7 մղոն»։ «Իսկ ինչ կասեք ձկների մասին»։ «Գցեցեք կարթիկը և կտեսնեք»։ «Ամբողջ օկրուգում ամենալավ վայրն է սև պերկես տեսակի ձկներ որսալու համար»։ «Ահա այնտեղ կղզու հետևում հարավային կողմը կա մի փոքրիկ լճախորշ. Դա այստեղի բոլոր լճերից ամենալավ վայրն է համարվում ձկնորսության համար»։ «Ես մի անգամ տեսա, թե ինչպես երկու հոգի երկու ժամում որսացին 75 մետ ձուկ»։ Այսինքն, դա բավական է ամեն մի մարդու համար, որը մտադիր չէ բոլորովին սնանկացնել մեր լիճը։ Եվ ուղի ցույց տվող մարդը, որ բարձրահասակ էր ու նիհարակազմ, երկար ու նեղ գլխով, կնճռոտ դեմքով, բավական կոպիտ ծիծաղեց, իր մանր, սրաթափանց, բաց երկնագույն աչքերով զննելով եկածներին։ «Մտադիր եք այսօր փորձելու ձեր բախտը»։ «Ոչ, ես ինձ համար չեմ հարցնում. Թերևս հաջորդ շաբաթվա ընթացքում այստեղ կգա իմ հայրը. Ես ուզում էի իմանալ, կարելի է այստեղ վայելուչ կերպով տեղավորվել»։ «Այստեղ հարմարությունները իհարկե այնպես լավ չեն, ինչպես ռեկետ լճի վրա, բայց դրա փոխարեն այնտեղ ձկները այնպես չեն, ինչպես մեզ մոտ»։ Նա ժպտաց խորամանկ նշանակալի ժպիտով։ Կլայդը երբեք չէր տեսել այդ տիպի մարդկանց։ Նրան շահը գրգռեց այդ մեկուսի աշխարը իր տարօրինակություններով ու հակասություններով, որոնք բնավ նման չէին քաղաքային այն կյանքին, որին ծանոթ էր նա մինչև այժմ, ոչ էլ այն տարաշխարհիկ փարթամությանը, որը շրջապատում էր նրան գրենստոնների ու նրանց բարեկամների մոտ։ Եվ ինչ ամայի ու արտասովոր է այս երկրամասը, ինչ հակադրություն աշխույժ կյանքի հետ լիկուրգում, որ այստեղից 100 մղոն էլ հեռու չէ, եթե գնալու լինես դեպի հարավ։ «Այս վայրերը պարզապես ճնշում են ինձ», հայտարարեց Ստյուարտ Ֆինչլին։ «Այնքան մոտիկ մեզանից և այդպիսի ահագին տարբերություն. երևում է, որ այստեղ առհասարակ ոչ ոք չի բնակվում»։ «Այո, այդպես է», համաձայնեց ուղեկցորդը։ «Այստեղ կան միայն ամառային ճամբարներ, և աշնանը մի քանի մարդ գալիս են եղջերուների ու իշայծյամների որսի. իսկ սեպտեմբերի 1-ից հետո այստեղ ոչ ոքի չես հանդիպի. Այս վայրերում ես թակարդներ եմ դնում և աշխատում եմ որպես ուղեցույց արդեն 17 տարի. Եվ ամեն ինչ առաջվա պես է, միայն ամառներն ավելի շատ ժողովուրդ սկսեց գալ լճերը, ինչպես օրինակ 12-րդ լիճը»։ «Պետք է շատ լավ իմանալ այս երկրամասը, եթե ուզում ես գլխավոր ճանապարհներից շեղվել որևէ կողմ. ճիշտ է, որ 5 կիլոմետր դեպի արևմուտք անցնում է երկաթգիծը, Գան Լոնջ կայարանը. ամառը մեր հյուրանոցից այնտեղ երթևեկում է ավտոբուս. Բացի այդ, ճանապարհի նմանվող մի բան կար մինչև Գրեյ լիճը ու 3-րդ մղոնի լճախորշը. անկասկած դուք անցել եք այդ ճանապարհով, միայն այդ ճանապարհով կարելի է հասնել մեզ մոտ. ասում են, որ ճանապարհ են բանալու դեպի երկար լիճը, բայց դա առայժմ միայն խոսակցություն է. իսկ դեպի այս կղզիները տանող այդպիսի ճամփաներ չկան, որոնցով կարողանային անցնել ավտոմոբիլները. միայն կածաններ կան, մինչև անգամ վայելուչ ճամփաներ չկան. ես ու Բադելիսը անցյալ ամառ գնացին Գան լիճը, դա այստեղից 30 մղոն հեռու է. և մենք ստիպված եղանք այս ամբողջ 30 մղոնն անցնել ոտքով և ամբողջ մեր ծանրոցները տանել մեր ուսերին. բայց ինչ առատ ձկներ ու որսեր կան այնտեղ. եղջերուներն ու իշայծյամներ այնտեղ են գալիս ջուր խմելու. ես նրանց տեսել եմ այնպես պարս, ինչպես այն գերանը ափին»։ Եվ Կլայդը հիշեց այն տպավորությունը, որով ինքը և ուղեկիցները հեռացան այդտեղից։ նա մտածում էր, որ հազիվ թե այլ տեղ ճարվի այդպես ամայի, լի այդպիսի խորհրդավորությամբ ու արտասովոր հրապուրանքով, այն էլ լիկուրգին այդքան մոտիկ, միայն 100 մղոն խճուղիով և երկաթգծով 70 մղոնից ոչ հեռու, ինչպես ինքն էր պատահմամբ իմացել։ Հիմա լիկուրգում Ռոբերտայի հետ բացատրվելուց հետո նա իր գրասեղանի վրա նորից տեսավ մի թերթ, պաս լճի ողբերգությունը հաղորդող և ակամա մի անգամ էլ տագնապալից կերպով, բայց վճռականապես աչքի անցկացրեց մինչև վերջին բառը, նրա բոլոր նշանակալից մանրամասնությունները ու ակնարկությունները։ ինչքան պարզ ու ինքնակամորեն այդ երկուսը եկել են նավամատույց, ամենասովորական կերպով, առանց կասկած ներշնչելու ոչ ոքի, վարձու են վերցրել մի մակույկ զբոսնելու համար և անհետացել են լճի հյուսիսային մասում։ ապա շուռ եկած մակույկն ու ափի մոտ լողացող թիերն ու գլխարկները։ Կլայդը կարդում էր լուսամուտի մոտ կանգնած։ դեռ բավական լույս էր։ լուսամուտից դուրս ձգվել էին այն եղևն ու մռայլ ճյուղերը, որի մասին նա մտածել էր նախորեին։ հիմա այդ ծառը հիշեցնում էր նրան Բիգ Բետերնի ափերի եղևնիները։ բայց աստված իմ, ինչ է հարցը։ ինչի մասին է նա մտածում։ նա, Կլայդ Գրիֆիթսը, Սամուել Գրիֆիթսի եղբորորդին, ինչ է սողոսկել նրա հոգուց ներս։ Սպանություն, ահա թե ինչ։ Այդ սոսկալի թերթը, ինչ չար ճակատագրի կամքով են աշարունակ իր աչքին ընկնում։ Ամենազարհուրելի ոճրագործությունը, և եթե ապացուցեն այդ, կնստեցնեն լինչի էլեկտրական աթոռին, և բացի այդ, նա ոչ ոքի չի կարող սպանել։ Համենայն դեպս ոչ Ռոբերտային, ոչ ոչ, իհարկե ոչ, այն բոլորից հետո, որ պատահել է իրենց միջև։ Այո, բայց այն մյուս աշխարը, Սոնդրան, ինքնանկասկած կկործնի ամեն բան, եթե իսկույն որևէ կերպ գործի չանցնի։ Նրա ձեռքերը դողում էին, կոպերը ցնցվում, ապա սարսուրը պատեց մինչև մազերի արմատները, և ողջ մարմնով սառը ջղային դող անցավ։ Սպանել, կամ գոնե շուրջ տալ մակույկը լճի շատ խոր եղած վայրում։ Դա իհարկե կարող է տեղի ունենալ որևէ վայրում, և բոլորովին պատահաբար, ինչպես եղել է պաս լճում։ Ռոբերտան լող տալ չգիտի, ինքը գիտի այդ, բայց Ռոբերտան կարող է փրկվել, գոռալ, մակույկին կառչել, և այն ժամանակ, հետո Ռոբերտան կպատմի։ Կլայդի ճակատը ծածկվեց սառը քրտինքով, շրթունքները դողում էին։ Հանկարծ կոկորդը չորացավ։ Այդպիսի հնարավորությունը կանխելու համար հարկ կլինի, բայց ոչ, նա այդպիսին չէ, նա չի կարող այդպիսի բան անել, խփել որևէ մեկին, աղջկա, Ռոբերտային, այն էլ երբ նա խեղդվում է, կամ փորձում է ջրի երեսը ելնել, ոչ ոչ, միայն ոչ այդ, անկարելի է։ Նա վերցրեց իր ծղոտե գլխարկ ու փողոց դուրս եկավ, որպեսի ոչ ոք չկարողանա լսել, թե նա ինչպես է տարվում այդ սոսկալի, զարհուրելի, նա այդպես էր բնորոշում ինքն իր մեջ, մտքերով։ Նա այլևս չի կարող, չի ուզում մտածել այդ մասին։ Նա այդպիսի մարդ չէ, և սակայն բոլոր այդ մտքերը, դա ելք է, եթե նա առհասարակ ուզում է ելք գտնել։ Դա մի միջոց է մնալու այստեղ, չմեկնելու, Սոնդրայի հետ ամուսնանալու, ազատվելու Ռոբերտայից, ամեն բանից։ Հարկավոր է միայն մի փոքր արիություն, համարձակություն, բայց ոչ։ Նա ավելի ու ավելի էր հեռանում քաղաքից դուրս, խճուղիով, որը տանում էր դեպի հարավ արևելք, աղքատ խուլ արվարձանների միջով։ Այստեղ նա բոլորովին մենակ էր և կարող էր մտածել։ Նա զգում էր, որ այստեղ ոչ ոք չի լսի իր մտքերը։ Մթնշաղը թանձրանում էր, տեղ-տեղ տներում վառվում էին լույսերը, դաշտերում և ճանապարհի երկայնքին ծառերի ուրվագծերը աղոտանում էին ու ցրվում ծխի պես։ Եվ թեև շոգ էր և օդնան կենթան ու անշարժ, Կլայդը քայլում էր արագ, քրտնաթոր, շարունակելով մտածել։ Նա կարծես ջանում էր առաջ անցնել, խեղտել իր մեջ, խափել ինչ-որ ներքին եսը, որը գերադասում էր անշարժ լինել ու մտածել։ Մռայլ, առանձնացած լիճ, նրա հարավային մասում կղզի, ով կտեսնի, ով կլսի։ Գան լոճկայարանը, որտեղից ամառն ավտոբուս է գնում, մինչև լիճ, ուրեմն դա էլ հիշեց Սատանան տանի։ Սոսկալի է այն, որ հիշեց նաև ուղևորության մասին այսպիսի մտքերի կապակցությամբ։ Բայց եթե առհասարակ մտածում ես նման բաների մասին, ավելի լավ է կշռադատել ինչպես հարկն է։ Պետք է ինքն իրեն խոստովանել այդ, և կամ ընդմիշտ դադարել դրա մասին մտածելուց։ Ընդմիշտ, բայց Սոնդրան, Ռոբերտան, և եթե նրան բռնեն, էլեկտրական աթոռ, այո, բայց իր այժմյան դժբախտ դրությունը, անլուծելի դժվարություններ, Սոնդրային կորցնելու վտանգը, այո, բայց սպանություն։ Կլայդը սրբեց իր այրվող խոնավայտերը։ Կանգ առավ ու նայեց դաշտի միջի ծառերի խմբին, որոնք ինչ-որ բանով հիշեցնում էին նրան այն ծառերը, այնտեղ, այս ճամփան դուր չի գալիս իրեն։ Չափազանց մտնում է, ավելի լավ է վերադառնալ քաղաք, բայց այն ճանապարհը, որը տանում է դեպի հարավ, դեպի երրորդ մղոնի լճախորշը ու գրեի լիճը, այդ ճանապարհով կարելի է գնալ մինչև Շեյրոն ու Գրենստոնների ամառանոցը։ Նա կարող է այդ ճանապարհով գնալ հետո։ Աստված իմ, Բիգ Բիտեր լիճը, մթնշաղում լճափի ծառերը կնմանվեն ահա այս աղոտ ու մռայլ ծառերին։ Դա պետք է տեղի ունենա իհարկե երեկոյան դեմ։ Ոչ ոքի մտքով չի էլ անցնի փորձել, մի խոսքով անել այդ առավոտյան, երբ բոլորովին լույս է, միայն ապուշմարդը կանի այդ, բայց երեկոյան լուսամթին ինչպես հիմա կամ մի քիչ ավելի ուշ, բայց ոչ սատանան տանի, նա ուշք չի դարձնի այդպիսի մտքերի վրա, և սակայն հավանորեն այստեղ ոչ ոք չի տեսնի ոչ նրան, ոչ Ռոբերտային։ Դա շատ պարզ է, գնալ այդպիսի մի լիճ, ինչպիսին է Բիգ Պիտերնը, հարսանեկան ճամփորդության պատրվակի տակ, ասենք հուլիսի 4-ին, և կամ ավելի ուշ, ամսի 5-ից հետո, երբ այնտեղ ավելի քիչ ժողովուրդ կլինի, և գրանցվել ոչ թե սեփական, այլ ուրիշ ազգանունով, ուրիշի, այո, հետքեր չթողնելու համար, և հետո շատ պարզբան է վերադառնալ Շեյրոն ու Գրենստոնների ամառանոցը, ուշ երեկոյան կամ հետևյալ օրը վաղ առավոտյան, և ասել, թե եկել է առավոտյան գնացքով, որը հասնում է մոտավորապես ժամը 10-ին, և հետո սատանան տանի, ինչու նրա գիտակցությունը շարունակ վերադառնում է այն մտքին, միթե նա իրոք մտադրվում է անել այդպիսի բան, բնավ, չի կարող ինքը, Կլայդ Գրիֆիթսը, չի կարող լրջորեն մտածել դրա մասին, դա անկարելի է, ոչ, նա չի կարող, դա անկարելի է և չափազանց ստոր բան է, մինչև անգամ չի կարելի պատկերացնել, որ ինքը, Կլայդ Գրիֆիթսը, ընդունակ է այդպիսի բան անելու, բայց և այնպես, իսկույն նրա մեջ համառորեն խոսեց իր սեփական անպետքության և այդպիսի մռայլ ոչ իր գործելու անընդունակության ճնշող գիտակցությունը։ Նա վճռեց վերադառնալ լիկուրք, այնտեղ ամենայն դեպս մարդկանց մեջ կլինի։